У Менской студии Михаши Скобла витаю прихильников пригожего письменства. У черговым выпуску Дому литератора гуторка за круглым столом на тему «Як поделить 75 годов истории на два союза письменников». У передачи берут удел первый наместник старшини Незалежного союза белорусских письменников, головный редактор часопису «Диаслов» Борис Петрович, письменница, колишняя старшиня былого одиного союза письменников Беларуси Ольга Ипатова и критик Мария Мартисевич. Начнем нашу размову. Спадарство «Союз письменников» был заснованы в 1934 годе на первом всебелорусском письменницком съезде, который, до речи, должился аж на 7 дзён, с 8 по 14 червня. С того часу его история должится непорывно. Союз не забороняли, не ликвидовывали, не позбавляли его официальной регистрации. Другий ж «Союз письменников» узник относно недавно, в 2006 годе. Але менавіта гэты «Союз» под кіраўніцтвам милицейского генерала Миколая Чергинца отзначая сёлета свое 75-годзе. Так что яны святкуют? Почнем с вас, спадарня Ольга.
Ситуация мне особисто нагадывая ту, якую б я назвала зязюлиными детьми. Коли яйка, так сказать, зязюля подкидывала свое яйко у гнездо до звычайной птушки, а после тое маленькое птушаня выкидывая господару с гнезда. Так вось гэты союз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкинуть родного гнезда, как раз господаров этого гнезда, практично пераемников того союза, який был заснован в 1934 году. Я бы сказала, что все это вельми неоднозначно, потому что, конечно, весь час попракали союз, особливо в опошнее десятигодие, что он был заснован в сталинские часы, что он послухмяно выконывал роль уладов и служил уладам. На мой погляд, отбылося перерадженне. Со сталинского, с керуемого, и он стал осяродком вольнодумства, стал сиродкам национальной культуры, а пирышчам ее.
Вы говорили про зязюльчиных детей, которые выкидывают господаров с гнезда. Ну, это уже отбылось, так? Дом литератора, одобранный у Союза белорусских письменников, еще не там, как раз и сядет администрация нового союза. На литературной просторе Беларуси, а пошним часом зауважно завуженной, вот и дейничают эти два союза письменников. И у тым, и у другим прикладно однольковая колькость литераторов. Вот как бы у наявности певная конкуренция, так? Якая у любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Борис Петрович.
Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца. Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння можа быць ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так давно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то ўсюды нам адмовілі, адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняга часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры, толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Миколай Иванович Чергинец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чергінца, як устаў Іван Миколаевич Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чергінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі.
Хотела переходить, конечно, на особые Але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович хаця б з павагі да яго памяці вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і украінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання ў сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, ва Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйна выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ва Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальны, брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
хоць. Так, хоць. Так, проста, як я бачу сітуацыю. У Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
Всё-таки в Беларусі сітуацыя унікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе унікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргенца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах Захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК, КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне, а саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны, і моладзь прусім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарнае няведанне гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, клясыкі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Барыс Петрович.
Ну, можна было б сказаць, вельмі проста, гэта наша мова. Всё-таки ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць па-беларуску, і сярод тых, хто перайшоў з нашага саюза ў той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша па-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі.
Вось тут Барыс Петрович згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, і саюзу пісьменнікаў Беларусі ў нашай краіне не зусім акрэсленыя. Скажам, у тым жа Туркменістане саюз пісьменнікаў проста ўваходзіць у міністэрства культуры. Дык можа і ў Беларусі, вось пры існуючым палітычным ладзе, калі ёсць строгая ўладная вертыкаль, у саюзы пісьменнікаў, ці прынамсі адзін з іх, варта зрабіць структурным падраздзяленнем Мінкульта. Мне здаецца, што гэта больш прывабная была б карціна, калі б пісьменнікамі кіраваў не расійскамоўны міліцэйскі генерал, а беларускамоўны малады міністр культуры, новапрызначаны Павел Латушка. Як вы лічыце?
Я стаўлюся да гэтых ідэй, Міхась, вельмі адмоўна.
Чыткі ў нас не Туркменістан?
Ну, прапануйце яшчэ, разумееце, пісьменнікам надаць табель аб рангах. Пісьменнік другога рангу, пісьменнік там трэцяга, А, Б, пісьменнік па асаблівых даручэннях і гэтак далей. На што кіраваць пісьменнікам? Не трэба ім кіраваць увогуле.
Мы часта гаворым, не трэба нам, можа быць, дапамагаць. Мы не чакаем дапамогі нейкай ад уладу, але не перашкаджайце нам.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом, які з саюзаў пісьменнікаў мае права адзначаць 75-гадовы юбілей. Праз хвіліну мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ліпеня – дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу.
Вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Нядаўны з'езд грамадскае аб'яднання «Бацькаўшчына» паказаў, што ўлады гатовыя змяніць свае адносіны да арганізацый, якіх яны раней проста не заўважалі. У сувязі з гэтым, ці будуць нейкія ініцыятывы з боку Саюза беларускіх пісьменнікаў, скіраваныя на супрацоўніцтва з уладай? Барыс.
Я перакананы, што першыя крокі павінна зрабіць дзяржава. Ініцыятыва павінна зыходзіць ад дзяржавы. І калі казаць пра тое ж міністэрства культуры, то першае, што яны павінны былі б зрабіць сёння, гэта адмяніць ліст свой распараджэння аб забароне выступаў і сустрэчаў пісьменнікаў нашага саюза з чытачамі ў бібліятэках у дамах культуры. Тое ж міністэрства адукацыі павінна было перагледзець сваё адносіны да школьнай праграмы і ўвесці ў школьную праграму адмененых ім жа вядомых беларускіх пісьменнікаў і іх творы. Тое ж міністэрства інфармацыі першым крокам павінна было б зрабіць скасаванне чорных спісаў выданняў, якія забаронена выпісваць бібліятэкам, скасаваць тыя ж самыя чорныя спісы ў выдавецтвах, у тым той жа літаратуры мастацтва, выкінуць адтуль імёны пісьменнікаў, якіх забаронена друкаваць у мастацкай літаратуры, скасаваць чорныя спісы для выданняў холдынга, дзе забаронена не толькі друкаваць творы многіх вядомых пісьменнікаў, але і згадваць іх імёны нават у крытычных артыкулах. Хай бы яны хоць бы для пачатку гэта зрабілі, а далей бы ўжо можна было б гаварыць і пра іншае, і можна было б сустракацца і размаўляць. Усё-ткі першы крок у сённяшняй сітуацыі, паколькі кашу гэтую заварыла дзяржава, а не пісьменнікі, павінна была б зрабіць дзяржава, мне так здаецца. Што тычыцца таго палітыканства, якім нас абвінавачвалі на працягу многіх гадоў, то гэтае палітыканства тычылася толькі нашых заяваў з Саюзу беларускіх пісьменнікаў адносна сітуацыі з мовай і з культурай. І на гэтым нашае палітыканства сканчвалася. Палітыканствам сёння займаецца якраз той саюз пісьменнікаў, які паставіў сабе за свой дэвіз і за аснову сваю, за грунт свой, гэта якраз лаяльнасць да цяперашніх уладаў.
Ведаючы прыроду чыноўнікаў і прыватнасці беларускіх чыноўнікаў, можна думаць, што нават калі ў таго ж Латушкі ў галаве ўзнікла некая ліберальная думка адносна Саюзу беларускіх пісьменнікаў, то ён усё роўна будзе чакаць звароту, ініцыятыву ён сам ніколі не праявіць.
Мы так і не атрымалі адказ на нашы лісты ў міністэрства культуры, тое ж, якое павінна было б адказаць на нашы лісты на працягу месяца, аб тым, каб адмяніць рашэнне аб забароне выступаў пісьменнікаў нашага саюза ў бібліятэках і дамах культуры. Таму што гэта рашэнне абсалютна неканстытуцыйнае. Нехай пашукаюць той ліст у сваіх архівах і нехай дашлюць нам адказ. Ліст ёсць. І звароты ты падобныя ёсць і ў міністэрства інфармацыі, і ў міністэрства адукацыі. І яны друкаваліся ў газетах.
Все тры гэтыя міністэрствы, яны самі, на мой погляд, рашаюць вельмі мала. Усё гэта было спушчана натуральна зверху, загады. Я не думаю, што з лёгкім сэрцам так ужо все тры міністры падпісвалі вот гэтыя ганебныя дакументы. Гэтыя дакументы ганебныя, яны чорныя пляма на гэтых гадах, якія прайшлі вось у забароне для беларускіх пісьменнікаў выступаць перад сваімі чытачамі. І сапраўды было б добра і было б яўна бачна, што гэта ідзе лібералізацыя, калі б дзяржава і тыя, хто даваў загад міністрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтыя ганебныя рэчы, таму што пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона і ўсяго іншага, што мы ўжо маем за гэтыя гады, ніякіх гаворак пра тое, што лібералізацыя ідзе, не можа быць.
Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна зарэгістраваны, юрыдычна існуе, і паводле нашага заканадаўства ён мае такія ж самыя правы, як і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Такось для пачатку хай бы дзяржава ўраўняла нас нашыя правы, зняла тыя забароны, якія знаходзяцца па-за межамі канстытуцыі. І з гэтага пункту можна было пачынаць размову далей. Я і кажу, што не трэба нам дапамагаць, не перашкаджайце нам працаваць.
Гаварылася тут пра тыя забароны, якія дзяржава мусіць адмяніць. Раней было сказана пра тыя матэрыяльныя перашкоды, якія чыніла дзяржава, і дом літаратара быў забраны, і дом творчасці Іслач, якая цяпер якраз прадаецца дзяржавай за аукцыёну без удзелу саміх пісьменнікаў. Як жа вось у такіх, выключна неспрыяльных умовах існуе саюз, і ці мае ён магчымасць займацца сваёй статутнай дзейнасцю?
Мы проста абавязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць. Нягледзячы на забароны, тым не менш, пісьменнікі нашага саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах, там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць нашых пісьменнікаў нашага саюза. Папярэдне, можа быць, не удакладняюць, каго яны запрасілі, у кіраўнікоў раённай ідэалогіі, так бы мовіць, якія зараз створаны пры ўсіх райвыканкамах. Праводзяцца ўрачыстыя святкаванні юбілеяў нашых знакамітых пісьменнікаў. Пры саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Нядаўна заснаваная бібліятэчка, якая называецца кнігарня пісьменніка, выйшла ўжо дзве першыя кнігі. Пры газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь штомесяц», дзе друкуюцца творы нашых пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага саюза. Актыўна працуе сайт сайт Союза белорусских письменников, где самые свежие новины смешаются с нашего життя.
Вельми важно, что у нас в Украине выходит такой часопис, как «Дієслов». «Дієслов» дает трибуну и махчимость друковаться. Я, например, больше не маю інших махчимостей. Я не друкуюся, принципово не друкуюся у тих органах, которые у нас гвалтовно отобрали. И для меня так само это вельми важно для любого письменника. Але наша деятельность все-таки шире статутных потребований. Мы все-таки змагаемся за мову, за культуру, не глядячи на все эти забороны. И мы все-таки тримаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадальня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадальня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это никаким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично, мне нигде не пропонуют друковаться. Первая пропонова, которая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер все лето. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех уровнях. Я критик, я литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть, фактично, это была так, опроч часопис Дієслов, яким я друковалася вельми активно. В принципе, других у меня и часописы «Партизан». Як литератор, я маль нигде не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактично верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще идти, помимо всего лишь. Ну... Было бы забавно, ко мне, например, сказали, вот Дієслов дал загад або пропонову написать, например, до 600-годзя Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Дієслов, пропоновала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
Тим и проблема, что нема потреби зараз у сучасних молоді істи ані в державне видання проситься, ані в недержавне.
То есть теперь у кожного молодого письменника свой власний електронний часопис,
наприклад,
блог,
наприклад,
так?
Наприклад, блоги, про які вельми легко вийти до читача без різних публікацій. Але я не лічу себе письменником, покуль я не надрукувалася у ніяким паперовому виданні, яке, принаймні, видання, яке пройшло редагування. Тому все-таки при усім своїм таким, якби, скепсисі на конт офіційних сполок союзів, я все-таки лічу, що я не потрібна. Їх діяльність має великий сенс у плані реального кшталтування чоловіка, як творця, як професіонала.
Молодь на ваші часи була різною. І коли одні не турбують видання, то другі якраз аж занадто часто нагадують про себе.
У Дієслові завозна від молодих?
Я не сказав би, що завозна, але тим не менш, коли випадає така необхідність, коли ми зауважаємо цікавого молодого літератора, то ми, шапка з нас не спаде, ми до їх звертаємося самі і просимо їх твори.
І опошнє питання. При гетим політичним ладі, у гетих умовах, якою ще таки вам бачиться будучення Союзу білоруських письменників? Як він мусить трансформуватися, каб дійнічать більш ефективно, каб адекватно відказувати на виклики часу? Кай ласка, спадарня Вольга.
Я оптимістка. Гляжу з оптимізмом у будучення. Я бачу, що не глядячи на всі переслєди, Союз письменників живе, з'являються видатні твори. І те, що сьогодні називають лібералізацією, це змушений процес, і він буде все рівно, тому що Повночної Кореї у центрі Європи довго бути не може.
Казаска Марія.
Я частково уже відказала на це питання за своєю пропоновою на конт відмовитися від попередньої історії. У цієї провокативної пропонови може є доля правди. Мені здається, що у будь-якому випадку Союз білоруських письменників, так званий Пашкевичівський Союз, він повинен себе якби відчувати молодим, йти наперед у цьому накірунку, бути більш гнутким, лояльним. Є така проблема, що молодь навіть подумати не може, що може кудись пойти і вступити. Тобто бути більш відкритим до, скажімо так, до тих літераторів, яких би ви хотіли бачити в Союзі. Я розумію, що, наприклад, праця з молоддю – це і час, і гроші, яких немає, на жаль, у подпольного Союзу, але у будь-якому випадку ніякі такі неформальні демократичні акції повинні відбуватися. Я лічу, що потенційно молоді літератори, вони за, скажімо так, старий Союз, як так званий.
І останнє слово ваше, Борис Петрович.
Я повірю в будучню провладного Союзу письменників тільки тоді, коли він переживе хоч частку тих випробувань, які пережив наш Союз. Мені здається, що перше ж серйозне випробування примусить їх задуматися над тим, куди вони уступили і чим вони займаються. І, може бути, те ж саме перше випробування розгонить їх так кутко, як вони зібралися, так кутко вони і розбігуться. На нашу долю випало за останні 15 років шмат випробувань, і Союз письменників показав свою життєздольність, не глядячи на заборони, не глядячи на перешкоди, він існує, існує у напівподпольних умовах, існує без державної допомоги, без державної підтримки, тримає інтернет-сторонку, не цурається молоді, працює з молоддю, проводить конкурси для молодих, конкурси для молодих критиків, для молодих літераторів, які пишуть для дітей. Відомо, Союз буде старатися все-таки йти в ногу з часом, часам, ногу з життям, і зауважати, і підтримувати всі ті нові ініціативи, які з'являються у нас. І молодіть, відомо, молодіть з часом.
Дякую всім удельникам передачі. Нагадаю, що сьогоднішня гутарка за круглим столом була присвячена 75-й годовіні Союзу білоруських письменників. У розмові взяли удел критик Марія Мартисєвіч, письменниця Ольга Іпатова і перший намісник старшині Союзу, головний редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович. А вів передачу Міхася Скобла. Зустрінемося у наступну суботу.
Слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.